Harmaita pilvisiä ja ankeita ovat kyllä olleet viime päivät ja oikeastaan viikot ja melkeinpä kuukaudetkin. Ja se on pohdintani aiheena oikeastaan tänään, että mitäs tulevaisuus sitten tuo tullessaan, kun ilmasto lämpenee ja ennusteiden mukaan Suomen talvet kävisivät ilmeisesti entistä pilvisemmiksi ja vähälumisemmiksi, niin tällaista ankeuttako se sitten olisi enenevässäkin määrin ja mitä se sitten tarkoittaisi? Tällaisissa teemoissa olen nyt matkalla Ilmatieteen laitokselle ja keskustelemaan asiasta tutkija Kimmo Ruosteenojan kanssa. Terve, Pasi Toivianen, Kimmo Ruosteenojan luokse.
Joo, ei, mä soitan hänelle. Täältä sitten sulle tommonen vierailijakortti.
Jos nyt mietitään sitä, miten Suomen ilmasto tulevaisuudessa muuttuu, niin mulla on sellaiset ihan peruspohjatiedot esimerkiksi olemassa, että meidän ilmasto lämpenee.
Kyllä.
Ja erityisesti talvisaikaan.
Kyllä.
Ja oletettavasti meillä vaikka sateisuus lisääntyy.
Joo, ja se tapahtuu nimenomaan talvipuolella kanssa. Et siis talvipuolella voi sanoa, että tämä siirtymä on siis joka suhteessa lämpimään ja märkään suuntaan. Eli lämpötila nousee enemmän talvella kuin kesällä. Sademäärät lisääntyy talvella selvästi. Sitten lumen määrä vähenee. Mutta että ainahan lohdutukseksi on se sanottu, että lunta ei talvella paljon tuu, niin kyllä räntää ainakin aika ajoin varmaan sataa. Ja pilvisemmäksi muuttuu talvet, tuulet, voimakkuudet ei välttämättä mainittavasti muutu nykyisestä, siitä on mallit aika erimielisiä. Mutta että se näyttää sitten, että todennäköisesti näiden läntisten ja lounasten tuulien osuus tulisi kasvamaan ja vastaavasti idän puolelta puhaltelisi harvemmin.
No aletaanpa purkaa tätä vyyhteä yksi asia kerrallaan, niin yksi on vaikka sitten tämä, mikä mua on viime vuosina paljonkin oikeastaan alkanut huolestuttaa, on tämä talvisen pilvisyyden lisääntyminen. Niin kuin nyt miettii tätäkin talvea, niin mulla on sellainen subjektiivinen kokemus, niin kuin on itse asiassa muutamalta vuodelta tässä jo, että on todella pilvistä, että aurinko pilkottaa tosi harvoin. Niin voiko tässä jo ajatella, että se näkyy jo nyt se pilvistyminen?
Siis yksittäiset vuodet on aina enemmän ja vähemmän sattuman kauppaa, että millaisia sääoloja sattuu olemaan. Että
mitäs teidän tilastot sanoo?
Tilastoista ensiarvaus on, että todennäköisesti sellaista muutosta, joka olisi tilastollisesti sieltä osoitettavissa, ei vielä ole. Että se on lähinnä oikeastaan ainoa, joka sieltä tilastollisesti näkyy, niin on just tämä lämpötila ja tietyt suureet sitten, joita lämpötilasta pystyy johtamaan. Mutta tyypillistähän on se, että yleensä on sellainen, jos on korkeapaineinen pakkastalvi, niin silloin aurinkoa näkyy useammin. Ja sitten jos on leutotalvi ja sateinen ja pilvinen, niin silloin toki niitä on sitten vähemmän. Ja tässä on nyt on ollut useampana vuonna sellaista enemmän, ehkä vieläpä niin, että on ollut just nämä kevättalvet, jolloin sitä aurinkoa sitten ylipäänsäkään on nyt vähän enemmän toivoa nähdä, niin ne on ollut tämmöisiä, että virtaukset on käyneet leudolta ilmasuunnilta. Ja sen takia tosiaan on ollut sitten tämä vaikutelma. Mutta siis tilasto tai mallitulokset sanoo siis tulevaisuudessa, että tässä on siis odotettavissa, että jos näiden pahimpien vaihtoehtojen mukaan mennään, niin tässä saattaisi siis auringon säteilymäärissä niin tulla 20-30% pudotusta talvikuukausina vuosina loppuun mennessä. Mutta tietysti jos näiden pahimpien skenaarioiden mukaan mennään, niin toki tämä auringonsäteilyn vähentyminen on sitten varmasti meidän murhaista kaikkein pienimpiä, että siinä käy sitten paljon maailmalla paljon muita, paljon kamalampia asioita. Mutta se on kuitenkin tyypillistä, että nämä vaihtelee vuodesta just pilvisyys, sademäärät erityisesti, myöskin kyllä lämpötilat vaihtelee vuodesta toiseen. Että kyllä tässä tullaan näkemään vielä semmoisiakin talvia, että se aurinko sieltä taivaanrannasta kajastelee.
Se, mikä tässä nyt mua erityisesti on huolestuttanut tässä pilvisyyden lisääntymisessä ja nimenomaan talvisaikaa, niin on ihan tällainen, että mitä se tekee niin kuin ihmisen mielenterveydelle sitten. Toki on paljon muitakin huolia, mutta jos ajatellaan, että muuten sitten jotenkin tultaisiin toimeen näiden ilmastonmuutoksen uhkajan kanssa ja pystyttäisiin niin sanotusti sopeutumaan, niin valo kyllä vähenisi talvilla huomattavasti tosiaan tämän pilvisyyden lisääntymisen takia. Ja sitten vielä tosiaan se, että lumipeitteisyys vähenee.
Niin, Etelä-Suomessa niin, vähenee niin, lumet talvella.
Niin, aika synkältä näyttäisi tulevaisuudessa.
Kyllä, että synkempiä talvia tulevaisuus tuo tullessaan. Ja aivan varmasti siis nämmöiset kaamosoireet, mitä ihmisille itsekin niitä kärsin jonkun verran sellaisista, niin kyllä tulee yleistymään tulevaisuudessa. Se on vaikea sanoa, koska siinä riippuu tietysti sitten monet muut ihmisten elintavat vaikuttaa siihen kanssa. Että jos ihmiset sanotaan kompensoi sitä esimerkiksi ulkoilemalla enemmän, niin ehkä me päädytään sitten tämmöiseen plus-miinus nolla tulokseen, mutta
Mä veikkaisin, että ne ei kompensoi sitä ja ulkoilee entistä vähemmän, ei houkuttele ulos.
Joo.
Onko se nyt, kun mä kysyn sitä, että näkyykö vielä tilastoissa tämä pilvisuuden lisääntyminen, ja sä totesit, että tuskinpa, niin tarkoittaako tämä sitä taas, että pitäisi olla semmoinen 30 vuoden niin kestävä näyttö, että
joo, siis tämä on juuri tätä, että yksittäiset vuodet voi aina käyttäytyä miten on ja voi tulla sitten useampi vuosi esimerkiksi samantyyppistä säätilaa. Tässähän kävi esimerkiksi niin, että siinä ennen vuotta 2010 oli useita leutoja talvia ja jossakin kaupungeissa tehtiin jo sitten tällaisia päätöksiä, että aurauskalustoa ruvettiin pistämään telakalle ja vähentämään sitten miehistöä, mitkä on sitä aurauksia tekemässä, ja sitten kun tuli runsaslumenen talvi 2010 ja sitten 2011 tuli lunta aivan hirvittävästi, niin silloin ei ollut sitä valmiutta. Eli tämä on just tyypillistä tässä, että vaikka keskimäärin mennään leudompaan suuntaan, vähälumisempaan suuntaan, niin tulee kuitenkin näitä yksittäisiä vuosia, jotka poikkeaa tästä kehityskulusta.
Kun mä mainitsin siitä, että mulla on itselläni semmoinen subjektiivinen kokemusperäinen tunnelma, että pilvisyys olisi lisääntynyt, pilvipeitteinen aika varsinkin talvella meillä Suomessa. Ja sä totesit, että on niin lyhyt aika, että tuskin on vielä mitään näyttöä. Mutta mä oon itse asiassa tehnyt näitä täysin virheettömiä, näin humoristisesti sanottuna, tieteellisesti vankkumattomia subjektiivisia havaintoja, niin nyt 29,5 vuotta ilmastonmuutokseen liittyen, niin eikö se ole kuitenkin jo sinänsä riittävän pitkä aika?
Tietysti pilvisyyden seuraaminen, jos ei ole mitään mittauksia.
Jos leikitään, että mä olisin robotti, jolla on niin kuin erehtymättömät sensorit, niin olisiko 29,5 vuotta riittävän pitkä aika sinänsä havaita?
Siis käytännössä, kun havaitaan ilmastonmuutoksia havainnoista, niin yleensä tehdään hyvin usein sellaista, että otetaan kaksi peräkkäistä 30 vuoden jaksoa ja katsotaan sitten, miten nämä poikkeavat toisista. Eli siinä ajatuksena siis 30 vuotta on semmoinen jakso, että 30 vuoden sisällä ilmasto ei ehdi vielä muuttua valtavan paljon, mutta toisaalta se on sen mittainen, että siihen aika edustavasti sopii sitten jo kylmiä ja lämpimiä vuosia, pilvisiä, selkeitä ja niin edelleen. Mutta sademäärän suhteenhan on aika yleinen käsitys, että 30 vuottakin on vielä liian lyhyt, että siinä on siis muutama älyttömän sateinen vuosi saattaa sotkea sen, että se 30 vuoden keskimääräinen sademääräkin voi olla sitten.
Eli tarvittaisiin niin kuin vähintään 60 vuotta?
Joo, jos on kaksi peräkkäistä 30 vuoden jaksoa, niin sitten se olisi 60 vuotta.
Ja sen verran tarvittaisiin, että voitaisiin sanoa jotain ilmastotieteen kannalta.
Siis mielelleen. Mitä pitempi havaintoaikasarja, niin sen enemmän sieltä sitten saa irti.
No sitten, jos mä haluaisin nyt vähän penkoa sitä, että minkälaisia havaintoja on nyt sitten tilastoitu pilvisyyteen liittyen, niin onko se niinku seuranta lähinnä sitten sitä, että miten on päivänpaistetunnit muuttunut vai mikä se on?
Auringon paistetunteja mitataan, niin sitten mitataan tätä auringon säteilyenergian määrää ja pilvisyyden havainto kuuluu tähän rutiinihavaintoon, mutta siinä on vain semmoinen onneton asia tapahtunut nyt tämän pilvisyyden havaintojen kannalta, että aikaisemmin havaintoja teki ihmiset ja nykyään niitä havaintoja tekee automaatit. Ja automaatille tämmöinen taivaan pilvisyyden havaitseminen, niin se on hirvittävän vaikeaa. Hmm. Että varsinkin pimeäseen aikaan ylipäänsä, että sieltä pystyy yhtään mitään sanomaan, että mitä siellä pilviä on, niin se on automaatille mun käsittääkseni erittäin vaativa.
No kukas teidän talossa olisi semmoinen tilastonikkari, joka voisi mua auttaa tämmöistä arvotusta ratkaisemaan?
Sanotaan, siis tämä on meidän tämä ilmastopalvelu, mistähän mä nyt nopeasti. Ehkä tällainen henkilö kuin Pauli Jokinen saa tai tietää, kuka tietää.
Selvä, minä jatkan selvittämistä. No niin, Pauli Jokinen, oletan.
Kyllä vaan. Mä olen meteorologi Ilmatieteen laitoksella ja teen sääpäivystystä, mutta myöskin tämmöistä ilmastopalvelua, eli menneen sään kanssa on tekemisissä ylipäätänsä ilmastotilastojen ja säähavaintojen kanssa.
Oikeastaan toi Kimmo Ruosteenoja vähän usutti mua sun pakeille, kun mä yritin Kimmolta kysellä sitä, että kun on ennustettu, että Suomessa pilvisyys lisääntyisi varsinkin talvisaikaan, niin näkyisikö se jo jollain tavalla? Onko siitä mitään osoituksia?
No, mun tietääkseni aihetta nyt ei tässä ihan viime vuosina tutkittu, eikä on Suomesta mun käsittääkseni, mutta tuossa kuitenkin katsoo vähän tilastoja ja havaintoja, mitä meidän tietokannasta löytyi, niin semmoisen 60-luvulta lähtien olevan aineiston perusteella nyt voisi ehkä sanoa, että ainakaan mitään semmoista tilastollisesti merkitsevää muutosta nyt ei olisi vielä havaittavissa, että nyt olisi niin kuin ihan selkeästi menossa talvet pimeämpään suuntaan. Mutta siinä kyllä oli ihan mielenkiintoinen tapaus se, että nyt tässä ihan viimeiset talvet, sanotaanko tässä viimeiset 5-6 talvea, niin olisi ollut niin kuin kaikki systemaattisesti näin niin kuin Suomen mittakaavassa kuitenkin tavanomaista pilvisempiä. Eikä auringonpaistetta olisi ollut vähemmän. Et nyt tässä etenkin nämä viime vuodet on ollut hyvinkin synkkiä. Et jos siltä on tuntunut, niin se kyllä ihan havaintojen puolesta pitää paikkaansa. Mutta tämmöinen muutama vuosi itsessään nyt ei ihan niin kuin riitä vielä siihen, että voidaan sanoa, että tämä nyt olisi pysyvä muutos tai että tämä nyt jatkuu seuraavat vuosikymmenet. Mutta ihan mielenkiintoinen tulos sinänsä, että tässä täytyy vielä seurailla vielä vähän lähivuosinakin, että minkälainen tilanne sitten tulee olemaan.
Eli tavallaan voitaisiin sanoa, että viime vuosina on havaittavissa se, että joo, on ollut pilvisempää, mutta ei voida vielä sanoa, että tämä nyt liittyisi varsinaisesti tähän ilmastonmuutokseen. Että voi olla, että liittyy ja voi olla, että ei.
Juuri näin, että yksittäisistä vuosista nyt ei vielä pysty semmoisia lopullisia johtopäätöksiä tekemään. Ja oikeastaan tässä osittain se varmaan liittyy siihen, että meillähän nyt on ollut tässä aika monta hyvinkin lauhaa talvea.
Ja mihin tietysti maapallon lämpeneminen noin lähtökohtaisesti kyllä johtaa.
Ja silloin kun on lauhaa meillä talvisin, niin se yleensä johtuu, tai se on vähän niin kuin kumpi nyt on syy ja kumpi ei, mutta tavallaan siihen liittyy usein, että on hyvin pilvistä. Eli se nyt ihmiset yleensä ehkä mieltä, että silloin kun on oikein kunnon paukkupakkasia, niin silloin yleensä on aika selkeätä ja aurinkokin saattaa paistaa. Mutta silloin kun on lauhaa, niin silloin on yleensä myöskin pilvistä, että tämä menee siinä mielessä käsi kädessä, että nyt kun tässä on lauhaa ja talvia ollut useampi peräkkäin, niin silloin on myöskin ollut aika pilvistä.
Niin, että kumpi on muna, kumpi on kana.
Niin, että sitten se on niin kuin samaa tätä ilmastojärjestelmää, mikä tässä nyt vaikuttaa, että kyllä niin kuin sitten kun mennään niihin, tuossahan oli muutamia lumisia ja kylmiä talvia siinä 2010 tienoilla, niin silloin sitten kuitenkin auringonpaistetta oli jonkin verran, mutta sen jälkeen niin nämä talvet on ollut kyllä aika synkkiä, jos nyt ihan auringonpaistetunteja katsoo.
Tämmöisellä niin kuin valistuneella mutuarvauksella niin arvaisi, että kun mennään tulevaisuutta kohti, niin tämmöiset synkemmät pilviset talvet olisi niin kuin se odotettava normi ja sitten tämmöiset aurinkoisemmat ja ehkä sitten vähän enemmän jopa lumisemmat talvet, niin olisi sitten enemmän poikkeuksia.
Joo, täältä valitettavasti tähän suuntaan nyt näyttää, että tulevaisuudessa tämmöisiin niin sanotusti synkkiin talviin on kyllä syytä varautua. Ja se etenkin täällä etelässä korostuu, koska täällä sitten myöskin lumipeitä hupenee. Että toki jos nyt olisi hyvin paljon lunta maassa, niin ei se nyt välttämättä niin paljon haittaisi, vaikka aurinko ei paljon paistekaisi. Mutta kun se lumipeitekin siitä vielä sitten samalla häviää ja katoaa, niin se entisestään vähän niin kuin synkistää tätä tilannetta, ainakin täällä etelässä.
Millä tavalla ylipäänsä tätä pilvisyyden kehitystä voidaan seurata? Mä vähän juttelin siitä Kimmon kanssa ja vaikutti siltä, että se ei olekaan ihan yksinkertaista.
Joo, tämä pilvisyys on, sanotaanko, että jos meillä on helppoja ja hankalia sääsuureita, niin pilvisyys on vähän sieltä hankalammasta suunnasta. Että me voidaan nykymittareilla, tämmöisillä automaattiantureilla kyllä niin kuin havaita pilvisyyttä, mutta niissä on ollut, etenkin siinä vaiheessa, kun ne otettiin käyttöön tuossa vuosituhannen alkuvuosina, niin ne ei välttämättä saanut kaikkia pilvikerroksia kiinni. Ehkä sai alimmat 3 kilometriä tai 6 kilometriä, mutta sitten välttämättä ei ylempiä kerroksia. Että tässä on niin kuin iso murros ollut myöskin näiden mittausten osalta, että ennen ihmiset teki havaintoja, nyt automaattimittarit tekee ne, ja ne ei ole välttämättä aina ihan yksi yhteen vertailukelpoisia. Että siinä on tämmöisiä hankaluuksia, sitten myöskin tämä, että me pystytään niin kuin auringon paistetunteja kyllä mittaamaan, että sitten kun tulee riittävän määrä säteilyä mittariin, niin sitten tulkitaan, että se olisi suoraan auringon paistetta, mutta siinäkin on ongelmia muun muassa siinä, että meillä ei hirveän montaa tämmöistä havaintoasemaa Suomessa ole, mistä näitä mittauksia saadaan, ja sitten niissä on aina välillä katkoksia, ja saattaa ehkä se havaintoasema lopettaa, ja sitten joudutaan siirtymään ehkä toiselle paikalle, eli tämä on niin kuin tieteellisesti vähän hankala tästä tämmöisiä niin kuin suurimpia johtopäätöksiä tehdä ihan tuosta vaan napsia, niin kuin sormia napsauttamalla. Se vaatii kyllä niin kuin tulkintaa ja panostusta siihen, että näitä havaintoja voidaan käyttää.
Montako tämmöistä on näitä auringonpaisten mittauspaikkoja?
Suuruusluokalta olisiko niitä nyt semmoinen kymmenisen kunta, tai siis etelässä, lännessä, idässä ja pohjoisessa kyllä niitä on, mutta siinäkin, että aika paljon sitten voi tämmöiset paikallisetkin olosuhteet vaikuttaa siihen, että minkälainen pilvisyys nyt on. Jos ollaan rannikon läheisyydessä, niin meri vaikuttaa hyvinkin paljon, että voi olla ihan erilainen tilanne vaikka Helsingin keskustassa kuin sitten vaikka Vantaalla. Että siinäkin mielessä näitä pitäisi olla tihemmin, että me saataisiin paljon parempi niin kuin tieto siitä, että miten koko Suomessa tämä tilanne on.
Kimmo tosiaan kommentoi sitäkin, että jos koneella on ongelmansa, niin silloinkin oli ongelma, kun tämä oli enimmäkseen ihmisten vastuulla, että heti kun havainnoitsija vaihtui, niin ilmastokin kummallisesti muuttui samalla.
Joo, kyllä jos tietokoneet ja automaatit tekee virheitä, niin kyllä ihmisetkin toki niitä teki ihmillisiä
virheitä. Niin näkee eri lailla.
Näkee, siinä on tulkintakysymys, on kyllä, joo. Mutta tavallaan mä itse tämmöisenä ehkä vähän niin kuin monessakin tapaa edelleen arvostan enemmän niitä ihmisen tekemiä, koska ihminen pystyy tulkitsemaan sitä tilannetta kuitenkin vielä tavallaan monipuolisemmin ja katsomaan sitä eri näkökulmista kuin tämmöinen automaatti. Niin kuin mä sanoin tässä, että hän pystyy katsomaan koko taivaan kantta ja tekemään siitä semmoisen tulkin. Mutta niin kuin sanoit, niin se on tulkinta, ja jos on kaksi eri ihmistä, jotka katsoo samaa tilannetta, niin siitä voi tulla vähän erilainen tulkinta. Toki niin kuin yksittäisissä havainnoissa voi olla pientä eroa, mutta sanoisin, että se on kuitenkin edelleenkin aika pitkälti samanlainen tulkinta, että se ei ole ihan niin kuin laidasta laitaan hyppäys, jos toinen ihminen tulee siihen sitten kehiin.
Ne on sitten nyansseja loppujen lopuksi.
Joo, että tämmöisessä niin kuin isossa mittakaavassa, no yksittäisissä tilanteissa voi tulla eroja, mutta että sitten niin kuin pidemmässä aikavälissä niin en usko, että siinä niin, kuin niin paljon vaikutusta olisi ollut siinä, että joku toinen henkilö tulee sitten jatkamaan niitä havaintoja. Tavallaan tässä pitäisi niin kuin saada semmoinen sekä nämä automaattipilvisyyshavainnot, että nämä auringonpaistehavainnot, että nämä mallit, tavallaan kaikista luotua semmoinen yksi paras arvio siitä, että kuinka paljon meillä on pilviä eri puolilla maata eri vuoden aikoina ja näin poispäin vuosien saatossa. Että se on isompi työ, ja mun käsittääkseni tässä ei ihan viime vuosina ole siihen ollut mahdollisuutta sitä tehdä, mutta veikkaan, että kyllä se tässä lähivuosina tämmöistäkin tutkimusta yritettäisiin tehdä, mutta se on aina rahakysymys, että mitä tutkitaan milloinkin. Että tavallaan ehkä niin kuin tässä auringonpaisteen pilvisyysmaailmassa keskitytään enemmänkin kesään, koska se on esimerkiksi uusiutuvan energian kannalta oleellisempi se, kun kesällähän nyt aurinko paistaa paljon enemmän kuin talvella. Niin
lähinnä aurinkoenergia.
Niin, että tavallaan talvi ei siinä ole niin oleellinen, koska silloin nyt ei pahimmin muutenkaan paista. Että siinä mielessä tämä talvi on vähän ehkä jäänyt sitten.
Mutta sitten taas toisaalta talvi on se aika, jolloin tarvittaisiin sitä energiaa, sekä valoa että lämpöä.
Joo, ja sitten tässä on muutenkin tämmöinen niin kuin ihan kansanterveydenkin, niin kuin, jos sitä ajatellaan, että jos talvet synkistyy ja ei ole sitä lunta maassa, että minkälainen vaikutus sillä on kaikkeen meidän niin kuin mielialaan. Että kyllä tässä niin kuin monta näkökulmaa on, että minkä takia myöskin talven tilastot ja havainnot on hyvin tärkeitä, mutta kyllä siihen omasta mielestäni niin tässä pitäisi kyllä näin vuosina panostaa entistä enemmän.
Minä olen Timo Partonen, toimin tutkimusprofessorina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.
Mitä sä tutkit?
Vuoden aikojen vaikutusta terveyteen, valon vaikutusta ihmiseen, sitä kuinka aamu- tai ilta-ihmisiä me olemme, tällaisia asioita.
Meillä on talvisin aika pimeätä.
On.
Millä tavalla se vaikuttaa ihmiseen tai ihmisiin?
No syksyisin, talvisin, kun aamuista tulee hämäriä tai suorastaan pimeitä, niin sillä on vaikutuksensa kyllä ihmiseen. Ja melko suuri osa suomalaisistakin aikuisista, 20% naisista, 12% miehistä kokee erilaisia oireita tämän seurauksena. Tyypillisesti ruokahalu muuttuu usein niin, että ruokahalu kasvaa ja etenkin iltapäivisin ja iltaisin nälkä iskee tavallista voimakkaammin ja ilmaantuu tällainen makean himo, eli täytyy saada hiilihydraatteja, kaikkea missä on sokereita tai tärkkelystä ja niitä sitten syödään siinä iltapäivän illan aikana yleensä suuria määriä. Sitten nukkuminen vaikeutuu usein niin, että yöuni venähtää kyllä pitkäksi, pitemmäksi kuin mitä se samalla ihmisellä on kesällä, kun vointi on hyvä. Mutta siitä huolimatta, että se yöuni on pitkä, niin se ei virkistä, koska se jää kevyemmäksi ja on katkonaisempaa. Ja olo on väsynyt jo herätessä ja se väsymys voi jatkua sitten pitkällekin puoleen päivään tai jopa yli puolen päivän. Ja usein paino nousee, 2-3 kiloa talvessa on ihan tyypillistä. Ja sitten sosiaalisuus, siis se, että halutaan olla muiden seurassa, vähenee, mieliala muuttuu ärtyneemmäksi. Tulee helpommin riitoja muiden kanssa, jolloin sitten ihmiset ajattelee, että on ehkä parempi olla omissa oloissaan. Ja tämmöinen toimintatarmo hiipuu. Ei jaksa tehdä enää asioita samalla tavalla verrattuna siihen, kun vointi on ollut hyvä kesällä.
Ja sitten keväällä toisinpäin.
Kyllä joo, sitten nämä oireet alkavat helpottua usein siellä helmikuun lopulta alkaen itsestäänkin ja siinä kevään kuluessa se vointi paranee. Siis valohan vaikuttaa välittömästi, se virkistää meitä, mutta sitten se myös tahdittaa meidän vuorokausirytmejä ja nukkumisen aikataulua ja nimenomaan myös tätä nälänkin tunnetta. Et meillä on tämmöinen sisäinen kello elimistössä. Ja se reitti on silmän kautta tänne sisäiseen kelloon. Se on siis joukko hermosoluja aivoissa, joka poimii sen tiedon, että onko tuolla ulkona päivä vai yö. Ja kuinka pitkä se päivä on tai kuinka pitkä se yö on, että onko siellä kesä vai talvi. Et me ollaan sitten virkeämpiä tiettyyn aikaan vuorokaudesta ja sitten taas väsyneitä ja levätään ja nukutaan tiettyyn aikaan vuorokaudesta.
Mutta ollaanko me ihmiset myös yksilöllisiä tämän asian suhteen?
Kyllä, tietysti. Että ihmiset on nimenomaan tälle valon vaikutukselle eri tavalla herkkiä, että kun se valo hiipuu pois aamuista syksyn ja talven tullen, se vaikuttaa herkemmin joihinkin meistä. Mutta kyllä sillä on vaikutuksensa hyvin suureen osaan suomalaisista. 85% suomalaiset sanoo, että vuoden aikojen vaihtelu vaikuttaa heidän mielialaansa, sosiaalisuutensa tai käyttäytymisensä, se nyt tarkoittaa tätä nukkumista ja syömistä. Ja 15% sanoo, että on ihan sama, mikä vuoden aika on kyseessä. Sillä ei ole vaikutusta heihin. Ja tietysti sitten asteerot on siinä, että miten herkästi ihmiset sitten reagoi tähän valoisan ajan muutokseen, vuoden aikojen vaihteluun.
Mä opin tuossa äsken semmoisen käsitteen kuin kaamosrasitus, ja se on ilmeisesti tätä tämmöistä yleisempää reagointia tähän kaamokseen, ja sitten on semmoinen ehkä enemmän käytetty tutumpi käsite kuin kaamosmasennus, mikä on kai sitten pykälää vakavampi. Onko ymmärtänyt oikein?
Kyllä joo. Et kaamosrasituksesta voidaan puhua, kun ilmaantuu näitä nukkumisen ja syömisen muutoksia ja näitä muita oireita, jotka tässä äsken käytiin läpi, ilman että on selvästi mistään sairaudesta kysymys. Mutta kaamosmasennuksesta, jos puhutaan, niin näiden kaamosoireiden lisäksi ilmaantuu ihan tavallisia masennusoireita. Ja kaamosmasennus onkin yksi tämmöinen masennussairauden muoto. Se ottaa vaan sen muodon, että nämä masennuskaudet, masennusjaksot ilmaantuu syksyn ja talven aikana. Ja usein sitten vielä toistuu kyllä hyvinkin säännönmukaisesti.
Vuosittain vai?
Niin, vuosi toisensa jälkeen, jos asialle ei tehdä mitään. Mutta tietenkin ihminen voi tehdä asialle eri asioita tämän vointinsa parantamiseksi.
Kuinka moni tästä masennuksesta kärsii?
No se on noin 1% tai hieman alle suomalaisista sairastaa tätä kaamosmasennusta. Sitä nyt voisi yleistää ehkä sillä tavalla, että joka 10. masennusta sairastava on kaamosmasentunut.
No sä sanoit, että sille voi tehdä jotain, ettei jää siihen, että joka vuosi toistuu. Niin mitä sille voi tehdä?
No kaamosmasennuksessa se vaatii hoitoa, koska se on masennussairaus ja se ensisijainen hoito on ollut valo. Puhutaan tästä kirkasvalohoidosta, jolla tarkoitetaan sitä, että silmän kautta tulee tavallista voimakkaampaa valoa, tämmöistä hoitovaloa. Ja sitä voi käyttää myös näyttään lievemmän kaamosoireilun, kaamosrasituksen lievittämiseksi.
Tämän mun jutun varsinaisena juonena on se, että nyt kun maapallo lämpenee ja ilmasto muuttuu, niin meille Suomeen ennustetaan, että meidän talvista tulee entistä pilvisempiä ja lumipeite vähenee. Eli meidän talvista tulee huomattavasti entistä synkempiä. Esimerkiksi pilvisyys saattaa lisääntyä ehkä jopa kolmasosan verran tai ainakin niin kuin neljäsosan verran. Ja sitten Etelä-Suomesta niin kuin lumi voi kaikota aika merkittävästi tässä tulevina vuosikymmeninä. Niin miltä tämä kuulostaa niin kuin sitten näiden kaamosoireiden kannalta?
Huonolta kuulostaa, koska kyllä kaamosoireet ne ilmaantuvat silloin, kun se valo häviää pois nimenomaan sieltä aamun tunneista. Että jos aamutkin on sitten vaan entistä ja päivät myös entistä synkempiä, siis hämärämpiä, niin todennäköisesti ainakin ne, jotka reagoivat herkästi tähän valon poistumiseen aamuista, niin heidän oireensa saattavat vaikeutua. Ja tietysti voi tulla myös, se voi koskettaa sitten laajempaa osaa suomalaisista, yhä useampaa, joille sitten ilmaantuu näitä kaamosoireita. Tämän kaamosmasennuksen suhteen ei ehkä välttämättä tapahdu mitään suurta muutosta, koska siinä sitten tarvitaan tämän lisäksi, että valo häviää pois aamuista, jokin toinen tekijä, jota on nyt selvitetty, se voi olla tämmöinen niin kuin poikkeama siellä sisäisen kellon toiminnassa. Se on sitten tietysti harvinaisempi vaihtoehto ja tuskin se yleistyy kovastikaan väestössä kovin nopealla aikataululla.
Mutta nyt tähän tuli hyvää tausta, kilinaa ja kolinaa, mutta okei, siis mä ymmärrän sen, että semmoinen niin kuin kaamosmasennus ei välttämättä juurikaan lisäänny, mutta kyllä mä niin kuin ihan jopa omakohtaisesti miettisin, että kun nämä on kohtalaisen synkkiä nämä meidän talvet jo nytkin, jos ei ole lunta, niin sitten jos vielä kun se lumi vähenee ja pilvisyys lisääntyy, niin kyllä mua jo ihan itseäänikin hirvittää, että voi taivas, että vaikka ei nyt kokisi, että saisi hirveästi oireitakaan, niin aika lannistavalta se tuntuu.
No mutta tietenkin sitten nimenomaan näitä kaamosoireita, kaamosmasennustakin voi torjua nimenomaan sillä, että lisää valoa sinne aamun tunteihin. Voidaan tietysti valoa lisätä sillä kirkasvalolla. Tämä on myös näitä niin sanottuja sarastus- tai herätysvaloja, joita käytetään sen viimeisen puolen tunnin aikana, jonka on suunnitellut nukkumansa yöunta. Tietysti sitten ihan kaikki valon lisääminen, ihan tämmöisen yleisvalaistuksen parantaminen helpottaa ainakin psykologisella tasolla. Siinä ei välttämättä enää ole siitä fysiologisesta vaikutuksesta kyse, mutta ainakin psykologisesti voi tuntua mukavammalta.
Mutta riittääkö se korvaamaan sitten taas sitä psykologista vaikutusta, mikä tulee niin kuin siitä, että näkee auringon ja auringonvaloa? Se on kuitenkin erilainen kokemus kuin on saada lisää keinovaloa.
On, mutta tämä kirkasvalohoito on tehokas. Että kyllä sillä saadaan aikaan ihan hyvä tulos, jos vaan malttaa noudattaa niitä ohjeita. Ja tietysti aamunhan voisi aloittaa vaikka tällaisella sarastusvalolla ensimmäisen puoli tuntia, siitä viimeinen puoli tuntia siitä nukkumisajasta. Sitten kun on havahtunut hereille, jatkaa tällä kirkasvalolla. Ja sitten sen jälkeen voikin olla normaalisti. Se lisävalo tarvitaan vain sinne aamun tunteihin. Ja sitten muistaa se, että myös liikunnalla voidaan torjua näitä oireita. Eli yleensä sitten kuntoliikunta, siitä on osoitettu, että se on tehokasta. Kuntoliikuntaa tarvitaan 2-3 kertaa viikossa, puolesta tunnista tuntiin kerrallaan, niin että se siis rasittaa, hengästyttää ja nostaa sykettä. Sitä voi tehdä sisällä tai ulkona, yksin tai yhdessä, ja laji on vapaa ja mielellään vaihdeltavissakin, että mielenkiinto pysyy yllä. Sitähän voi sitten tehdä tietysti ympäri vuoden, että sen ei tarvitse rajoittua pelkästään tähän syksyyn tai talveen. Mutta jos ei se ole näin rasittavaa liikuntaa, vaan puhutaankin sitten enemmän terveysliikunnasta, niin sitä sitten tarvitsee tehdä tietysti useammin, mielellään sitten joka päivä. Sitten jos yhdistää siis, että aamuissa on sitä lisävaloa ja sitten tätä liikuntaa on esimerkiksi loppuiltapäivästä, niin se on hyvä paketti. Ja sitten on tietysti se sosiaalinen puoli ihmisessä myös. Et vaikka mieliala olisi ärtyneempi ja toimintatarmo on hiipumassa pois, niin pitäisi yllä näitä hyviä ihmissuhteita myös syksyn ja talven aikana. Niin kyllä näillä kolmella keinolla nyt pystyy varmasti torjumaan tätä kaamoksen uhkaa, jos sen sellaisena näkee. Ja tietysti voi etsiä niitä hyviäkin puolia siitä synkästä ja pimeästä vuodenajasta ja yrittää tutustua siihen.
Uteliaisuudesta pakko kysyä, että no mitäs ne voisi olla?
No jotkut kokee sen ehkä vähän rauhoittavaksi, että se mahdollistaa sen, että huomaa tarkastelevansa sitä ajankäyttöön, että ei välttämättä tarvitse semmoista minuuttiaikataulua ja jatkuvaa kiirettä. Että jos se antaa sellaisen tavallaan retriittivaikutuksen, niin sehän voisi olla ihan hyvä. Mutta ymmärrän, että jos vointi on kovin huono, niin se ei tule luonnostaan ja kovin helposti ainakaan aluksi. Mutta että voihan tuolla, jos sää nyt ei ole vallan huono, niin, tai vaikka se olisikin, niin kuitenkin tuolla ulkona liikkua ja tutkailla sitä luontoa, että miltä se näyttää, kun on huono sää ja hämärää tai pimeää. Ja se ehkä myös auttaa sitten siihenkin, että osa arvostaa sitä kevättä ja kesää, kun se vihdoin taas jälleen kerran joskus koittaa.
Hauskaa. Heti on ulkonakin paljon kirkkaampaa ja aurinkokin vähän pilkistää. Ja kun kerran ilmastosta on kyse, niin ehkä asia ei olekaan vielä ihan niin yksinkertainen. Nimittäin saattaa olla niin, että sitä mukaan kun maapallo lämpenee ja arktiset alueet lämpenevät ja jäämeri käy jäättömämmäksi, niin meille ehkä tuleekin vielä Siperian suunnalta sitten kylmiä ilmamassuja ja niiden mukana vielä kuulaita pakkaspäiviä. Pahoin pelkään, että täytyy vielä käydä kerran piipahtavassa ilmatieteen laitoksella ja selvittämässä sitä, että mistä nyt oikein tuulee.
Mä olen Timo Vihma, tutkimusprofessori ilmatieteen laitoksella ja mä johdan tutkimusryhmää, joka keskittyy polaarialueiden meteorologian ja klimatologian tutkimukseen. Eli me tutkitaan arktista ja antarktista.
Jos nyt puhutaan enemmän tästä meidän navastamme arktiksesta, niin mitäs sille kuuluu?
No, arktis muuttuu hyvin nopeasti. Viimeisten noin 20 vuoden aikana arktis on lämmennyt yli 2 kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin. Ja siihen ilman lämpenemiseen on sitten liittynyt hyvin voimakas lumen ja jään sulaminen. Merijään peittävyys loppukesällä ja alkusyksystä on pudonnut noin 40%, jos verrataan nykyistä tilannetta siihen, mitä se oli noin vuonna 1980. Ja sitten merijään paksuus kylminä vuoden aikoina on vähentynyt noin puoleen siitä, mitä se oli vuoden 1980 aikoihin. Ja tämä on tietysti saanut paljon huomiota osakseen, mutta paljon muutakin on tapahtunut. Siis mantereiden lumipeite arktiksessa on huvennut vielä nopeamminkin alkukesällä. Lähinnä Siperian alueella, siis kesäkuinen lumipeitteen pinta-alan väheneminen Siperiassa on ollut 2 kertaa nopeampaa kuin tämä syyskuinen merijään peittävyyden väheneminen pohjoisella jäämerellä.
Minkälaisilla vaikutusmekanismeilla sitten niin kuin arktiksella, vaikka nyt just jäämeren jääpeitteen hupeneminen, niin miten ne sitten tavallaan vaikuttaa ja säteilee tänne muualle pohjoisen pallonpuoliskon ilmastoon?
No, nämä suorat mekanismit pyrkii lämmittämään myös meidän ilmastoa, koska arktis lämpenee selvästi nopeammin kuin keskileveysasteet, niin ne kylmän ilman purkaukset, mitkä saa alkunsa arktikselta, nimenomaan talviaikana, niin ne ei ole enää yhtä kylmiä kuin mitä ne oli aikaisemmin. Se arktikselta pohjoistuulien mukana tuleva ilma on nykyään lämpimämpää keskimäärin kuin mitä se on aikaisemmin ollut. Mutta sitten on myös tämmöisiä epäsuoria mekanismeja, ja niillä on usein pikemminkin päinvastainen vaikutus. Tämä merijään väheneminen talvella ennen kaikkea tuolla Barentsin ja Karan merillä, se on ilmeisesti pyrkinyt suosimaan sellaista tilannetta, että meillä vallitsee ikään kuin tavanomaista lämpimämpi pohjoinen jäämeri, jota ympäröi sitten kylmemmät mantereet talvella, nimenomaan Siperia. Että on viitteitä siitä, että tämä Barentsin ja Karan meren merijään väheneminen olisi suosinut tämän Siperian korkeapaineen voimistumista talvella. Ja jos meillä on talvella korkeapaine Siperiassa, se tarkoittaa kylmää ilmaa siellä. Ja se tarkoittaa myös sitä, että meille Eurooppaan tulee paljon itätuulia, kylmiä itätuulia, ja esimerkiksi meille Suomeen kaakkoistuulia. Jos nyt ajatellaan Suomen tilannetta, niin meillä ei ole selvästi havaittu itätuulien lisääntymistä, mutta kuitenkin viimeisten 20 vuoden aikana talvella kaakosta Helsinkiin tulevat ilmamassat ovat muuttuneet kylmemmiksi verrattuna edelliseen 20 vuoden jaksoon, kun taas kaikista muista ilmansuunnista Helsinkiin tulevat ilmamassat ovat muuttuneet selvästi lämpimämmiksi.
Sanoitko, että meillä olisi odotettavissa, että meidän länsituulet heikkenee? Kimmo Ruosteilo sanoi, että länsituulet todennäköisesti voimistus.
Mä voin näyttää yhden kuvan, jos mä löydän sen helposti. Noista länsituulista. Mm. Siis on ihan selvää merkkiä länsituulten heikkenemisestä, että en ihan tarkkaan ymmärrä, mihin perustaa tämän ajatuksensa. Ilmasto on, toki voi hyvin olla ilmastomalleja, jotka ennustaa sitä, mutta mun käsittääkseni se signaali ei ole välttämättä niin voimakas, että siitä voisi tehdä vahvoja johtopäätöksiä. Löydänköhän mä sitä?
Teidän täytyy joskus lounaspöydän ääressä keskustella aiheesta.
Joskus keskusteltukin. Ja täältä se löytyy. Tässä. Länsituulen anomalia. Jaksolla 95-2016 verrattuna jaksoon 81-2010. Kaikki nämä violetit ja siniset värit kuvaa heikkenemistä. Eli kaikkein suurinta tämä heikkeneminen on ollut Arktiksessa täällä ylätroposfäärissä, sanotaan kerroksessa noin 5-10 kilometriin. Mutta se on tämä länsituulten heikkeneminen viimeisten 20 vuoden aikana. Se näkyy täältä leveyspiiriltä noin 53 alkaen tuonne lähelle pohjoisnapaa asti, siis täysin dominoivana piirteenä pohjoisella pallonpuoliskolla.
Niin, eli jos ajatellaan taas niin kuin maalikon termein, niin kuin hyvinkin Itämereltä tuonne jäätelle.
Joo, voi sanoa, että tuolta Itämeren eteläosista tuonne pohjoisnavan tuntumaan ympäri pohjoisen pallonpuoliskon länsituulet ovat heikentyneet, ja se heikkeneminen on täysin sopusoinnussa tämän arktisen lämpenemisen kanssa, koska siitä, että miten paljon ilma on lämmennyt, siitä voidaan niin kuin teoreettisesti laskea, että miten paljon nämä painepinnat nousee ylemmäs. Ja sitten nämä länsituulet yläilmakehässä, kun ollaan kauempana näistä maan pinnan aiheuttamista kitkavaikutuksista, niin ne johtuu tasapainosta, ilmanpaineeroista aiheutuvan voiman ja maapallon pyörimisestä aiheutuvan koriolisvoiman välillä. Nämä kaksi kuvaa on tasapainossa keskenään.
Ja siinä on ihan havaintoja.
Joo, ne on havaintoja. Nämä ei ole mitään ilmastomallituloksia. Niin, aivan. Kimmo todennäköisesti puhui ilmastomallituloksista.
Joo, mutta olisihan se jännä, jos se on erilainen kuin mihin suuntaan niin kuin systeemi näyttäisi olevan menossa.
Joo. Ja hyvinkin meillä voi olla ilmastomalleja, jotka ennustaa meidänkin leveysasteelle heikkoa länsituulten voimistumista. Mutta ainakin toistaiseksi havainnot puhuu toista, antaa toista signaalia.
No, mun täytyy vielä kysyä Ruosteilta uudestaan, mitä hän nyt tarkoittikaan. Ja sitten vielä kerran Kimmo Ruosteilojan luokse puhumaan niistä tuulista. Kun sä sanoit, että näyttäisi siltä, että lounas- ja länsituulet lisääntyisivät tulevaisuudessa. Timo oli sitä mieltä, että ne vähenee.
No, mallien mukaan. Katsotaan ihan tätä, mitä me ollaan asiasta. Tässä raportissa heti ole. Tämä kuva on siis, tuossa on talvitilanne ja nämä on tehty niin, että siis noin karkeasti tässä on siis ilmasuunnan lounasluode, koillinen kaakko ja sitten tämä etäisyys tästä keskipisteestä kertoo, että on kysymys heikosta vai voimakkaasta tuulesta. Ja tässä on merkitty, että miten nämä yleistyy ja harvinaistuu tässä näiden malliennusteiden mukaan ja tässä on aika selvästi nähtävissä nimenomaan tässä talvella, että täällä on punaista, joka kertoo, että ne yleistyy ja tämä on
Ja kun mä katson noita muita vuoden aikoja tuosta, niin siellä suunnilleen samansuuntaisia.
Nämä on siis mallien sellaisenaan tuottamia tuloksia. Tietysti tulee sitten tässä sellainen kysymys, että esimerkiksi osassa malleissa tämä laskenta-alue ei ulotu sinne tarpeeksi korkealle ilmakehään välttämättä. Eli se, että kun tänne syntyy sitten tämmöinen korkeapaineinen virtaustyyppi sinne ylempiin ilmakerroksiin, niin sitä ei välttämättä automaattisesti kaikki mallit osaa sitten kunnolla kuvata, että mä en satavarmasti mene sen taakse, että tämä on tieteen viimeinen sana asiasta, mutta tämmöistä nämä mallit kuitenkin nyt antuvat.
Joo, siis Timon kanssa katsottiin semmoisia kuvia, joiden mukaan niin kuin vuodesta 1995 alkaen tähän asti, niin nämä länsituulet on heikentynyt ihan kauttaaltaan kaikissa korkeuksissa, kaikista voimakkaimmin just niin kuin arktisen alueen ylimmissä ilmakehän kerroksissa, mutta ihan koko ilmapatsaan alhaalta ylös asti ja ihan tuonne 50 leveysasteelle asti niin koko sillä alueella, niin ne olisi heikentynyt tähän mennessä.
Tämä on lyhyt aika, 20 vuotta ilmastollisesti. Siinä on nimittäin kävi sitten niin päin, että ne taas voimistui huomattavasti 60-luvulta 1990-luvulta. Eli tässä on siis joku tällainen ilmiö luonnossa, jota ei nyt ihan ehkä vielä kunnolla ymmärretä, joka aiheuttaa tämmöisiä pitkäaikaisia vaihteluja. Eli siinä oli aika siis silloin 30-luvulla esimerkiksi, jolloin täällä oli muuten leutoa ilmastoa, erityisesti talvet oli lämpimiä ja syksyt 1930-luvulla, niin silloin oli Suomessa juuri tämmöinen tilanne, että näitä läntisiä virtauksia oli tavallista enemmän ja yleisestikin, ja sitten tapahtui tämmöistä muutosta tosiaan tähän itäisempään suuntaan, että siinä 60-luvun vaiheilla oli kaikkein eniten. Ja sen jälkeen taas sitten niin kuin mentiin voimakkaasti tänne läntiseen suuntaan, ja nyt ollaan sitten pikkusen peruutettu, mutta edelleen niin kuin ollaan tavallaan tässä länsipainotteisessa puolessa. Tässä oli yksi hyvin jyrkkä poikkeus, eli vuoden 2010 talvi, joka oli siis harvinaisen voimakas itävertausten talvi taas, ja se tietysti aiheuttaa tähän pitkän ajan keskiarvoonkin tietysti tämmöinen suuri poikkeama, niin jonkun verran sitä ei ottaa.
Okei, hyväksytään. No lopuksi mä kysyisin vielä tämmöisen kysymyksen, että miten sä itse ajattelet ilmastonmuutoksesta? Miltä näyttää?
Siis uhkakuvia on tietysti, siis yksi suuri uhkakuva on tämä luonnon köyhtyminen, eli eliölajien ja katoa maapallolta pelkästään ilmastonmuutoksen vaikutuksesta, ja sitten vielä kun tämä ilmastonmuutoksesta yhdistetään kaikkia muita tilanteita kuin esimerkiksi näitä, että luonnonvaraisia ympäristöjä sitten rakennetaan ja otetaan maanviljelykäyttöön ja energiakasveja kasvatetaan ja kaikkea tällaista, niin se on yksi paha uhkakuva. Ja toinen hyvin suuri uhkakuva liittyy siihen, että tämä ilmastonmuutos kohtelee maapallon eri alueita hyvin eri tavalla. Eli tällaiset maat kuin Suomi, jotka sijaitsevat viileän ilmaston alueella, niin me niin kuin näennäisesti meidän tilanne on parempi. Meillä siis Suomi ei missään nimessä muutu asuinkelvottomaksi. Täällä on myöskin korkea koulutustaso, toimiva yhteiskunta, joten näihin muutoksiin on helppo sopeutua. Mutta kehitysmaissa tilanne on toinen. Eli siellä on lämmintä ihan tarpeeksi jo tällä hetkellä. Eli kaikki lämpötilan lisääntyminen on vaan pelkästään pahaksi. Sademäärän muutokset esimerkiksi aiheuttaa monille alueille kuivuutta. Sitten on myöskin yhtenä ongelmana se, että kun nämä sademäärien vaihtelut näyttäisi lisääntyvän ilmastonmuutoksen myötä, niin kaikki nämä tilanteet keskimäärin aiheuttaa sen, että kehitysmaissa olosuhteet muuttuu entistäkin huonommiksi. Eli siellä on odotettavissa siis vaikeampia elinolosuhteita, inhimillisiä kärsimyksiä ja kaikkea tällaista. Ja sitten se pelon aihe on se, että kun tämä tilanne kriisiyttää yhteiskuntia, niin aikaa myöten sitten se voi aiheuttaa sellaisen tilanteen, että sieltä lähtee sitten pyrkimään pois valtavan suuria määriä ihmisiä. Jos ajatellaan esimerkiksi joku tämmöinen Nigerian tyyppinen valtio, siellä on lienee tällä hetkellä lähes 200 miljoonaa asukasta, nykyvauhdilla muutaman kymmenen vuoden päästä 400 miljoonaa ihmistä. Jos kuvitellaan, että siellä ilmastonmuutos vaikeuttaa olosuhteita, sitten siellä ottaa vallan joku tämmöinen Boko Haram-tyyppinen poliittinen liike, joka sitten selittää, että tämä on länsimaiden syytä, niin kuin se tietysti merkittävältä osalta onkin tämä ilmastonmuutos, ja että kitkemme pois kaiken länsimaalaisuuden. Ja jos tämä sitten tämä yhdistelmä, eli tämä ympäristökriisi ja poliittinen kriisi aiheuttaa sellaisen tilanteen, että sanotaan muutaman vuoden aikana 200 miljoonaa nigerialaista esimerkiksi haluaa itseä itselleen jonkun uuden kotipaikan. Kun mietitään, että mikä Euroopan väkiluku on, jos kaikki 200 miljoonaa ihmistä muuttaisi Eurooppaan, niin se tarkoittaisi kohta sitä, että joka toinen vastaantulija olisi nigerialainen sen jälkeen. Ja tämä todennäköisesti aiheuttaa sitten sellaisen tilanteen, että täällä luultavasti nämä asenteet siis muuttoliikettä kohtaan niin muuttuu sitten ihan sellaisiksi, että me ei ole sitten sellaista vielä sellaista vielä nähtykään. Ja siinä on sitten vaarassa tämmöinen demokraattinen yhteiskuntajärjestelmä kaiken kaikkiaan. Eli se, että todellakaan siis oikeastaan se, että Suomi saattaa tulla liiankin houkuttelevaksi maaksi tulevaisuuden, niin se voi olla meille tuhoksi ja turmioksi. Että vaikka me ajatellaan, että Suomea ilmastonmuutos elinkelvottomaksi sinänsä ei tee, niin me ollaan yhdessä ja samassa veneessä sitten koko ihmiskunta, ja se, että mitä muualla tapahtuu, niin se tulee sitten vaikuttamaan meihin, eikä mitenkään hyvällä tavalla.
Terve.
Terve.
Hei, onko teillä noita kirkasvalolampuja?
Joo, missä? Ne on siinä apteekin takana, eli tuosta leipomon kohdalta portaat alas sinne perämmälle oikealle.
Hyvä, kiitti. Mä luulen, että mä tarviin sellaisen.